Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 13. mart, ovo su najvažniji naslovi dana. Pravosuđe, sloboda izražavanja, korupcija i nekažnjivost glavni su problemi u Crnoj Gori, ocijenjeno u izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava u svijetu. Rusija tvrdi da se 1000 ukrajinskih marinaca predalo u Mariupolju, nema potvrde iz Ukrajine. Američki predsjednik Joe Biden invaziju Moskve na Ukrajinu nazvao genocidom. U nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini u toku policijska akcija, pretresi i privođenja osumnjičenih za organizovani kriminal, među kojima ima i službenika pravosuđa. U najnovijem izvještaju State Departmenta za Crnu Goru ukazuje se na to da je nova vlast nastavila stare negativne prakse naslijeđene iz vremena prethodne vlasti. Milica Zindović iz Centra za građansko obrazovanje.
Tu prije svega mislimo na ona pitanja koje se tiču nekažnjivosti, budući da je ova vlada učinila dosta male napore da bilo identifikuje ili goni ili kazni zvaničnike koje su kršili ljudska prava, onda tu su zatim pitanja poput izražene korupcije, nastavka loših praksi koje je sprovodila prethodna vlast, također nedostatak progresa u ključnim oblastima, u kulturi izgradnje ljudskih prava itd.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da se preko 1000 ukrajinskih marinaca predalo ruskim snagama u opkoljenoj luci Mariupolja, ali su ukrajinski zvaničnici kazali da ne mogu da komentarišu ili potvrde tu tvrdnju. Ako se potvrdi, predaja bi predstavljala veliki udarac ukrajinskim naporima da zadrži Mariupolj, koji je bio mjesto brutalnih sukoba otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara. Sve je više znakova da bi Rusija mogla biti na ivici potpunog zauzimanja Mariupolja opkoljenog lučkog grada na jugu koji je pretrpio razorne šestosedmične napade. Zvanično ukrajinske oružane snage kažu da održavaju odbranu i da su u kontinuiranom kontaktu sa svojim trupama na terenu, ali oni priznaju da je vjerovatno da će Moskva pokušati da preuzme potpunu kontrolu nad gradom, dok regionalni lider separatista kojeg podržava Rusija tvrdi da je Mariupolj blizu pada. Američki predsjednik Joseph Biden je prvi put izjavio da invazija Moskve na Ukrajinu predstavlja genocid, jer je predsjednik Vladimir Putin rekao da će Rusija ritmično i mirno nastaviti operaciju i postići svoje ciljeve. Da, nazvao sam to genocidom jer je postalo sve jasnije i jasnije da Putin samo pokušava da izbriše ideju da se može biti Ukrajinac i dokazi se sve više povećavaju, rekao je Biden novinarima. Američki predsjednik je jučer održao govor u Ajovi, odakle je više puta on nazvao Putina ratnim zločincem, a Rusiju optužio za genocid. Premijer Velike Britanije Boris Johnson i ministar financija Rishi Sunak odbili su pozive da podnesu ostavke uprkos tome što ih je policija kaznila zbog kršenja pravila karantina u Downing Streetu u junu 2020. Njima su određene fiksne kazne za prisustvo na rođendanskom skupu za premijera u Downing Streetu, čime je Johnson postao prvi premijer u Velikoj Britaniji koji je kažnjen zbog kršenja zakona. Najmanje 53 osobe poginule su u klizištima i poplavama nakon što je tropska oluja Megi opustošila Filipine. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima u poplavljenim selima. Međutim, očekuje se da će se broj poginulih u nedjeljnoj prirodnoj katastrofi samo uvećavati, kažu zvaničnici. Sela oko grada Bejbej u centralnoj provinciji Leyte su najgore pogođena. Vijesti iz regiona. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta Republike Srpske, Policije Brčko, Distrikta Bosne i Hercegovine i MUP-a kantona Sarajevo počeli su akciju razbijanja organizovane kriminalne grupe. U toku su pretresi na blizu 30 lokacija u Sarajevu i Palama, Bijeljini i Brčkom. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da među privedenim osobama ima i nosilaca pravosudnih funkcija. Privedene osobe sumnjiče se za organizovani kriminal, neovlašćen promet opojnih droga, trgovinu oružjem, pranje novca, primanje mita, odavanje službene tajne i tjelesne povrede. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je uvijek branio slovo Dejtonskog sporazuma, a ne njegov duh koji nameću visoki predstavnici, te da se, kako je kazao, neće povinovati očekivanjima stranih sila, uglavnom zapadnih, koje su znatno devalvirale pojmove vladavine prava i demokratije. Dodikova reakcija uslijedila je nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt juče obustavio ukaz o proglašavanju zakona o nepokretnoj imovini. Time je stavio van snage taj zakon, čime je prvi put upotrijebio bonske ovlasti. Ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini odbacila je odluku Šmita kojim je poništio zakon o nepokretnoj imovini bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska te ponovo osporila njegov legitimitet kao visokog predstavnika. Ruska ambasada od Vijeća za provedbu mira zahtjeva da ponište Šmitovu odluku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Korupcija u Crnoj Gori je i dalje problem, a izostaje efikasna primjena zakona o kažnjavanju visoke korupcije, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta za Crnu Goru. U tom dokumentu se između ostalog ukazuje na stare koruptivne trendove u zapošljavanju u javnom sektoru, kao i na nisko povjerenje javnosti u vladine institucije. Crna Gora se u 2021. suočila sa brojnim izazovima iz oblasti ljudskih prava, navodi se još u izvještaju koji je objavio američki State Department. O tome smo razgovarali sa Milicom Zindović iz Centra za građansko obrazovanje. Milice, kako komentarišete ključne akcente iz izvještaja State Departmenta u onom dijelu koji se odnosi na Crnu Goru?
Možemo slobodno reći da je ovaj izvještaj samo jedno od ogledala crnogorske realnosti, a kroz vizuru relevantnih međunarodnih aktera, i mislim stvarno da je neophodno ga sa pažnjom analizirati. I ono što je bitno nama, konkretno da on mnogo čemu uvažava stavove civilnog društva i to je značajno jer samim tim naši stavovi dobijaju na snazi. A tu prije svega mislimo na ona pitanja koje se tiču nekažnjivosti, budući da je ova vlada učinila dosta male napore da bilo identifikuje ili goni ili kazni zvaničnike koje su kršili ljudska prava, onda tu su zatim pitanja poput izražene korupcije, nastavka loših praksi koje je sprovodila prethodna vlast, također nedostatak progresa u ključnim oblastima, kulturi izgradnje ljudskih prava itd. I moram napomenuti da neka naša istraživanja koje je konkretno CGO radio su upravo na liniji ovog izvještaja i ona su već ukazivala na nedostatak transparentnosti rada ove vlade. Tako smo imali rezultate da recimo 1/3 građana je smatrala da je stanje gore nego za vrijeme prethodne vlade, 1/3 da je isto, a samo je mali broj onih koji su mislili da je stanje bolje. I to je upravo jedan od indikatora koji potvrđuje da nova vlada nije obezbijedila ni dobro okruženje ni za rad civilnog društva, ni za rad medija, a to je opet ono u čemu izvještaj zalazi svakako u detalje i što.
Dakle, u izvještaju se apostrofira po ko zna koji put korupcija, da je i dalje problem, kao i da izostaje efikasna primjena zakona o kažnjavanju visoke korupcije. U tom dokumentu se između ostalog ukazuje na stare koruptivne trendove u zapošljavanju u javnom sektoru, kao i na nisko povjerenje javnosti u vladine institucije. Posebno je zanimljiva ova ocjena o trendovima u zapošljavanju. Tamo se navodi gotovo cijeli javni sektor, od policije, zdravstva, obrazovanja itd. itd.
Opet je i to nešto što je bilo u skladu sa našim prethodnim istraživanjem koje je CGO radio i evidentno je da prosto nije bilo nikakvih pomaka ni u unapređenju izbornog zakonodavstva, a niti u preventivi niti borbi protiv korupcije, iako sami smo svi svjesni činjenice da su to bili neki od prioriteta nove vlade, odnosno sada već odlazeće vlade, što je i sam premijer Zdravko Krivokapić tada naglašavao još u svom ekspozeu. Tako, na primjer, izvještaj u jednom segmentu korupciju pozicionira kao jedan od ključnih problema, dakle endemska korupcija, čak mislim da je ta formulacija u pitanju, a i percepcija javnosti upravo na liniji ovog izvještaja. Kao što ste i sami rekli, javnost prepoznaje nastavak loših praksi stare vlade, a pogotovo korupciju praksi zapošljavanja. Dakle, bilo da su to, da je to zapošljavanje uz pomoć nekih ličnih ili partijskih političkih veza i, kao što ste rekli, u gotovo svim sektorima društva, što je jako zabrinjavajuća činjenica. Dakle, nova vlada nije uradila ništa kako bi raskrstila sa praksama koje su bile prisutne tokom prethodne vlade. Ali ne samo u tom dijelu koji je svakako bitan i kojim se mi bavimo i u našem radu korupcija. Dakle, ono što je također dosta kritički analizirano je dio slobode izražavanja, gdje izvještaj recimo konstatuje da, iako konstatuje da je manji broj pojedinaca koji su bili procesuirani zbog objava na društvenim mrežama, mislim da je jako važno naglasiti da to ne znači da je ovaj prostor unaprijeđen, u kom slučaju, šta više, on je dosta kontaminiran i brojni su slučajevi govora i mržnje i netolerancije, a u prvom redu ti napadi, možemo slobodno reći, prijetnje su upućeni prema osobama sa invaliditetom, LGBT, pripadnicima manjinskih grupacija i nerijetko isto tako i neistomišljenicima.
Dakle, ovaj izvještaj
ukazuje na kontinuitet, a ne na diskontinuitet što se tiče starih praksi, odnosno praksi bivše vlasti, kada su korupcija, nepotizam i partijsko zapošljavanje u pitanju.
Činjenica je da ne samo u ovim segmentima, kao što sam već rekla, izvještaj, nego i u nekim brojnim drugim, činjenica je da izvještaj konstatuje i određenu vrstu napretka, ali ono što su ključne oblasti u društvu koje su nama bitne, ne samo za proces evropeizacije, ajmo reći, društva i ključna poglavlja koja mi moramo da ispunimo na putu ko Evropskoj uniji, nego i ključne oblasti koje su nama bitne za unutrašnju demokratizaciju društva. Tako da možemo slobodno reći da ova nova vlast, nažalost, nije donijela očekivani kvalitativni pomak i mnogo toga se pokazala i neodgovornom i neozbiljnom i neefikasnom, a to je samo naglasilo neke od ranijih problema. Tako da možemo reći da nije došlo do diskontinuiteta, već do kontinuiteta nastavku nekih loših praksi prethodne vlade. Nema pomaka, gotovo da nema pomaka ni u jednoj od ključnih oblasti koje su nama važno.
Bila je to Milica Zindović iz CGO-a u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ann Linde, ministarka spoljnih poslova Švedske, izjavila je u Sarajevu da su neprihvatljive prijetnje Rusije zbog mogućeg priključenja te države i Finske NATO-u, a od Bosne i Hercegovine zatražila da slijedi politiku Evropske unije u odnosu na rat u Ukrajini. Izvještava Jelena Marković.
Ministrica vanjskih poslova Kraljevine Švedske Ann Linde poručila je da se izbori u Bosni i Hercegovini ove godine moraju održati prema postojećem zakonskom okviru, kao i da se hitno osigura njihovo finansiranje. Također, izrazila je žaljenje zbog nepostizanja dogovora oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
It is regrettable that political leaders could...
Nažalost, politički lideri nisu uspjeli da se usaglase oko reformi izbornog zakona. Međutim, ključno je da se izbori održe ove jeseni prema postojećem zakonskom okviru i da se finansiranje za izbore obezbijedi što je hitnije moguće.
Šefica švedske diplomatije izjavila je kako će Švedska koristiti sva sredstva koja su na raspolaganju Evropskoj uniji, te ako i kada bude potrebno uvoditi dodatne sankcije. Pozvala je sve političare da se suzdrže od podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, podsjećajući da je Evropska unija već zaustavila implementaciju dva velika infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj, također pozivajući sve da se vrate u državne institucije i na mjesta gdje se donose odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, upotrijebio je bonska ovlaštenja i ukinuo zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, prenosi Aida Đugum.
Poništio je pokušaj vlasti entiteta Republike Srpska da državnu imovinu prebaci na taj entitet. On je time obustavio ukaz predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović o proglašenju zakona o nepokretnoj imovini. Primjena zakona je suspendovana do ocjene Ustavnog suda.
This decision makes clear that...
Ovom odlukom jasno se daje do znanja da samo država Bosna i Hercegovina može raspolagati državnom imovinom, odnosno uređivati vlasništvo nad državnom imovinom, što se primjenjuje na sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakonom o nepokretnoj imovini, kojeg je u februaru usvojila Narodna skupština, predviđeno je da se nekretnine u vlasništvu države Bosne i Hercegovine pretvaraju u imovinu Republike Srpske. Time se htjelo da se na Republiku Srpsku upiše nepokretna imovina koju koriste entitetske institucije, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove i druga javne službe čiji su osnivači Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave.
To the citizens of the Republika Srpska.
Građanima Republike Srpske želim reći, odluke koje sam danas donio ni na koji način ne umanjuju status tog entiteta.
Imovina Republike Srpske je imovina Republike Srpske i tu ne pomažu ni bonska ni bilo kakva ovlaštenja, poručio je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz ovog BH entiteta.
Najbolji sinovi Republike Srpske nisu izginuli da bi neizabrani Nijemac Kristijan Schmidt krčmio ono za što su dali najvrijednije,
rekao je Dodik za agenciju Srna. Ostala dva člana predsjedništva BiH, pak Šefik Džaferović i Željko Komšić, pozdravili su odluku visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Iz kabineta Šefika Džaferovića je saopšteno:
ova odluka OHR-a je važna za očuvanje mira i stabilnosti koje je Milorad Dodik u proteklih više od pola godine ozbiljno doveo u pitanje.
Između toga da postupi ili odstupi, Schmidt je ipak odabrao da postupi, iako to nije dovoljno.
Kratko je za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao Željko Komšić. Odluka visokog predstavnika je očekivana, zakonita i neophodna, imajući u vidu da je pomenuti zakon direktno kršio Ustav BiH. Komentarisala je šefica BH diplomatije Bisera Turković. S druge strane, Branislav Borenović, lider opozicione partije Demokratskog progresa, smatra da ovo nije nimalo dobra odluka, jer se tako stvaraju političke tenzije.
To nije nikako dobro za stabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini. Pitanje ovdje se treba riješiti, mora riješiti.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Aktivnosti koje provodi Milorad Dodik, odnosno politika koju on personificira, narodski kazano, prevršile svaku mjeru. Prema tome, jedine subunske oblasti ovdje bio moguće da bi se nešto efikasno riješilo.
Schmidtova odluka stupa na snagu odmah po objavljivanju na web stranici OHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Cijene prirodnog plina koje je ruski Gazprom ponudio Bosni i Hercegovini za iduća 3 mjeseca bit će veće za 21,7% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine. Iz kompanije Energoinvest su rekli da je ovo najbolja cijena koja ide u zone koje su aktuelne u Srbiji i Crnoj Gori. Bisera Hadžijaljević, direktorica ove kompanije, naznačila je da je cijena prirodnog plina u odnosu na januar 2021. godine skočila za 109,8% i da je sve što se dešava na berzama sada prelazi sva očekivanja. Prema najavama, cijene za naredni kvartal bit će slične onima iz 2012., 2013. i 2014. godine. Najskuplji plin Bosna i Hercegovina je plaćala upravo 2012. godine kada je iznosio 30,2 konvertibilne marke po gigadžulu za nedomaćinstva bez uračunatog PDV-a. Najskuplji plin za građane sa PDV-om bio je također te 2012. godine 30,8 konvertibilnih maraka po gigadžulu. Na slobodnaevropa.org potražite detaljnu infografiku pod naslovom kako su rasle cijene plina u BiH u proteklih 10 godina.
Revizionistička ocjena izaslanika Ministarstva ratnih veterana Hrvatske, kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, ponovo je podigla tenzije u raspravi o zajedničkoj komemoraciji žrtvama Jasenovca, ustaškog koncentracionog logora u Drugom svjetskom ratu. Predstavnici Jevreja neće učestvovati na službenom odavanju pošte, dok se u Hrvatskoj i u praksi ne zabrani ustaški pozdrav. Detaljnije Enis Zević.
Iako je ocjena umirovljenog brigadira Matka Raosa kako bez 10. travnja 1941. ne bi bilo ni današnje Hrvatske, na obljetnici osnivanja jedne kontroverzne vojne postrojbe u Splitu naišla na unisonu osudu premijera Andreja Plenkovića, resornog ministarstva hrvatskih branitelja čiji je Raos bio izaslanik na proslavi, vlasti i opozicije, ona je podsjetila na jedan problem koji je na stolu već gotovo 2 godine, ali nikako da se riješi. Zbog odbijanja vladajućeg HDZ-a da prihvati prijedlog predstavnika naroda žrtava fašizma, Židova, Srba, Roma i Hrvata antifašista, da se u kazneni zakon ugradi snažniju zabranu ustaškog pozdrava "Za dom spremni", predstavnici židovske zajednice neće ove godine sudjelovati na službenom obilježavanju proboja jasenovačkih logoraša 22. travnja, već će to učiniti 28. travnja kad se obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust Yom HaShoah. Predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u izjavi za naš program ne krije razočaranje, ali ne planira odustati od izmjene zakona.
Ono što sam pokušao, odustao još nisam. Sve je to stvar nedonošenja zakona, to je svakom pametnom jasno i dosta. O svemu odlučuje gospodin pravi ministar, prema tome njemu se to ne da, neće, on ima svojih razloga, prema tome čem ćemo razgovarati.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habolin kaže za naš program da je Kraus s pravom ljut i razočaran, a da ni on sam nije zadovoljan jer su Kraus i on u bliskoj koordinaciji gurali ubacivanje zabrane ustaškog pozdrava i njegovo tretiranje kao kaznenog, a ne kao prekršajnog djela u kazneni zakon. Međutim, premijer Andrej Plenković je 11. travnja na pitanje o zakonskom sankcioniranju ustaškog pozdrava kazao kako je on već danas suprotan Ustavu i zakonu i da je stvar samo u tome kako se to primjenjuje od strane pojedinih sudova. Na Vrhovnom sudu je da ujednačava praksu, poručuje Plenković. Havorin tu vidi ne jedan, nego tri problema.
Kao prvo, neujednačeno postupanje policije. A drugo je neujednačena sudska praksa. I da su određene stvari koje bi trebalo biti kazneno djelo svrstali u prekršaje, to je još jedna bedastoća.
Hrvatska je na nasilje nad ženama odgovorila među ostalim prebacivanjem tih djela iz prekršajne u kaznenu sferu i rezultati su jako dobri. Ne bi li trebalo nešto slično napraviti i kod ustaškog pozdrava i isticanja ustaškog znakovlja? Antifašizam je ustavna kategorija, podsjeća Habulin.
Onda kršenje Ustava Republike Hrvatske definitivno spada ne pod prekršaj, nego pred kazneno. Ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A izložba engleskog fotografa Paula Lowa otvorena je u Beogradu povodom 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Detalje donosi Iva Gajić.
Izložba fotografija pod nazivom Opsada predstavljena je u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Autor fotografija Paul Lowe zabeležio je scene iz svakodnevnog života tokom četverogodišnje opsade Sarajeva, koje ujedno predstavlja najdužu opsadu grada u modernoj istoriji. Opsada Sarajeva počela je u noći između 4. i 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Fotograf Paul Lowe zahvalio se za pruženu mogućnost da ova izložba bude otvorena i u Beogradu.
Velika mi je čast i osjećam se privilegovano što imam umalo simultano otvaranje izložbi ovih fotografija u Sarajevu, u Vijećnici i ovdje u Beogradu. Želeo sam da izložim ove fotografije u Beogradu već 30 godina i divno je to ostvariti. Mislim da je ovo, nažalost, vrlo prigodan trenutak, 30 godina od opsade Sarajeva, ali također i zbog onoga što vidimo u Ukrajini i onoga što smo vidjeli prethodnih godina.
Izložba u Beogradu simultana je i istovetna izložbi u Sarajevskoj Vijećnici, kojom se obeležava 30 godina od početka opsade grada. Direktorka Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić istakla je da će ova izložba biti deo stalne postavke u Sarajevu.
Njegov rad i ove fotografije koje svjedoče svakodnevni život Sarajlija pod opsadom su jedno neprocjenjivo svjedočanstvo i evo 30 godina poslije one će biti dio permanentne izložbe u Vijećnici. Svake godine u Sarajevskoj Vijećnici u vrijeme opsade ove fotografije će se prikazivati. Doprinos fotografije generalno i ratnih reportera i novinara, u našem slučaju Bosne i Hercegovine, a sada vidimo i Ukrajini, je nemjerljiv.
Fotografije prikazuju kako su građani pokušavali da prežive agresiju koja ih je zadesila. Uprkos oskudici i opasnostima, građani Sarajeva nastavili su da stvaraju umjetnost, muziku, pozorište i igru. Direktorka Beogradskog forum ZDF-a Nataša Govedarica istakla je značaj dokumentarnih fotografija Paula Lowa.
Ove fotografije bilježe i to, bilježe otpor života, bilježe otpor kulture, bilježe otpor umjetnosti. Paul je imao oko da i to zabilježi. To nije uvijek prva tema fotografa koji slikaju ratove i konflikte.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Stevo Vasić vratio se u svoje selo Viogor kod Srebrenice tek prošle godine nakon rata u bivšoj Jugoslaviji početkom 90-ih. Kako javlja Sadik Salimović, zatekao je zaraslo imanje, ali je uz podršku komšija ponovo stvorio uslove za normalan život.
Dugo je Stevo bio odsutan iz svog sela, ali vratio se i počeo život iznova. Obilaze ga rođaci, ali i komšije Bošnjaci, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevo Vasić.
Ja sam penzionir, vratio sam se 23. maja prošle godine, evo sad će godina dana ako Bog da imam tu 20 brava, imam nešto kokošiju, nešto kerova, mački i kokošiju i tako, sijem, čistim svoje imanje, lijepo mi je, pino mi je, bio sam čitavu zimu, tu pino je bilo lijepo, dolaze i ovi moji ovdje, familija tu dolaze, evo imam komšiju ovdje, Bošnjake, znači desna mi je ruka, kao da mi je brat, bili smo i prije rata, evo i sada.
Stevo sa jednim komšijom besplatno ore njive kako bi svi u selu mogli da obave poljoprivredne radove.
Svaki smo dan tu šta mi god zatreba, donesu mi hljeb i ovo i ono šta god, evo i ovo, evo sad ako Bog da oremo, pripremamo oranje, tako da svima to pripremimo da budemo, da ne gledamo, ne daj Bože koje vjere, nego da se cijenimo, poštujemo.
Starica Mula Halilović obradovala se kad se Stevo vratio u selo Viogor na domak susjednog naselja Bajramovići.
Dobar je Stevo za nas, a dobro smo i mi za njega. Kako se vratio, milo mi je kako se vratio, kaki.
Mještani ova dva sela zajedno rade, ali obilaze se i u vrijeme vjerskih praznika, napominje Stevo.
Pravim sad neko slavlje, oni dolaze, oni majka dolaze kod meni, a i ja kod njega, to je, evo ako Buda za Vaskrs, on će biti kod mene, ja ću biti kod njega za Bajram, da pojedem onu baklavu.
Mula se sa sjetom sjeća nekadašnjeg života u selima Bajramovići i Viogor.
Pa lijep je bio život, lijep je, bilo nas je dosta, a sad nema niko. Sve, eto, Stevo i ja i dolam dvije, kona i končija ima dolama. Goramo na Viogor, oni dolaze pa siju i odoše, a mi smo redovne vode.
Stevo ističe da su mještani ovog kraja, 8 km udaljenog od Srebrenice, primjer suživota i međusobnog povjerenja.
I da ovo bude kao što sam ja sa mojim komšijom i on sa mnom, da bude jedan veliki primjer, da se prikaže da je to veliki primjer tu kako mi sarađujemo i prije i tako da mi idemo jedni kod druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Da smo znali, 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Ines Hadži Muhamedović.
Imala sam 17. godina kada je počeo rat, završavala treći razred srednje škole. Nadala sam se da ću jednog dana postati pedijatar, posvetiti se medicini, znati pomoći djeci kojoj je to potrebno. Ali život mi je krenuo totalno drugim putem. 6 mjeseci nakon početka rata završila sam u medijima i taj posao radila preko 20 godina. Zapravo mi nije žao što sam 92. ostala u Tuzli. Tuzla je svakako poseban grad, otvoren i širok u svakom smislu. Ali da sam te 92. znala da će se 30 godina kasnije ponovo govoriti o ratu, zaglupljivati Bosance i Hercegovce, unazađivati ih u svakom pogledu, našla bih način da odem u zemlju koja nudi mir, stabilnost, uređen sistem, prosperitet, nadu. Ovdje, čini mi se, nade više nema.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine šta će da se dogodi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Pravosuđe, sloboda izražavanja, korupcija i nekažnjivost glavni su problemi u Crnoj Gori, ocijenjeno u izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava u svijetu. Rusija tvrdi da se 1000 ukrajinskih marinaca predalo u Mariupolju, nema potvrde iz Ukrajine. Američki predsjednik Joe Biden invaziju Moskve na Ukrajinu nazvao genocidom. U nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini u toku policijska akcija, pretresi i privođenja osumnjičenih za organizovani kriminal, među kojima ima i službenika pravosuđa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.